Mynda tekstur og suju nýtjan. Sænast og krúinnun sett upp breytar strusjvognar í krútsi. Umbygdir traktorar som der sett upp kjólbelt í oan, voru klattir og í stálverju og vopnægir við maskínbyrsum. Strusjvognarne voru ekki nekvir, men þar gjörðu það mögulit að bróta hól og í tusku verjugæranar. Tuskarar fluttu og endi fóra suttjast að því vonleysa skotgrafa krúinum. Korsti á suju nýtjan, úrsliti á Versailles-fríunum ver flæri nýtju rúti som gjörðu enna gíring bænt tvörstur jögnum í Europa. Atlanu ver að henda gíring skuldu vera fríjar varvætandi við að halda vestur og estri Europa hvörst frá örum.